Labi, man patīk, kad es esmu iztīnījis savu vietu Olimpiskajām spēlēm, un man ir tāda iespēja un pagodinājums šeit piedalīties un starpēt. Nu, pārliecība vēl tā 100% ir jāgūst, jo jāveic labi braucieni šeit trasē, lai viņu noķertu, bet tā es esmu pārliecināta par sevi, jāiet un jādara.
Kas tev liekas, ka jau ir ielikt sagatavošanā vai sanāc šodien, kur tu jūties pietiekami droši? Un kas ir tās lietas, kas, ko tu šodien iemācījies, ka vēl varbūt ir jāpadomā līdz startiem?
Nu, pārliecināts esmu par sevi startā, jo starts man padodās. Tur es, nu, tā kā, es iespringus uz to startu, bet, nu, tā kā, nevar teikt, ka netik ļoti, bet, nu, es zinu, kad es varu izraut, bet, es domāju, man vairāk vajadzētu pielikt, nu, trasē, brīvuma ziņā, lai es brīvāk brauktu trasu un mēģinātu vairāk, tā kā, atgulties un baudīt tos braucienus, lai viss sanāktu.
Drusciņ jau izdodas?
Jā, jā.
Ko teiksi tehniskajiem ceļiem par to, kā pieties trasē, ko viņiem būtu vajadzētu piepravīt nedaudz
Nu, salīdzinoši ar, ka mēs bijām sezonas sākumā, trasa man tagad daudz labāk patīk. Tā kā, paldies viņiem, trasa ir ļoti laba. Nu, man liekas, mans pašs vaina ir tas, kad es sakļūdos un nevar izbraukt.
Un komandas tehniskajiem čaļiem, kas komandas taisa?
Arī paldies, jo komandas ir mums ļoti labā līmenī un viņi daudz palīdz treneru, un, ja kaut ko nesaprot, tad var paprasīt, viņi nekad neatteiks, tā kā paldies arī treneriem.
Kuras virāžas tev video visvairāk interesēs tev, kad aizbrauks mājās?
Noteikti starta virāža, tā ir pirmā un otrā virāža, aplis un 13. Virāža, kur tā līkā taisnīt pēc tam.
Mums vēl nerāda, mēs
Jā.
Minam. Jā.